İşten sonra Azadlık Radyosu.
Can Bakı canlı yayımda çərşəbbə günləri saat 12-də olur. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bir saat əvvəl biz Eldar Namazovla söhbətə başladıq və islahatlar barədə danışdıq onunla. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov son vaxtlar ölkədə gedən proseslərə münasibətini bildirdi və hansı islahatlar gözləyir hökumətdən onları söylədi. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz Facebookun dırnaq arası zərəri haqqındadır. Blogger Emin Milli, Armeniya Az və News Az saytlarının yaradıcısı Elnur Bayımov və sabiq deputat və sabiq jurnalist Aynur Cəmal qızı studiyamızdadır. Sosial şəbəkələrin insanlara mənfi və ya müsbət təsirləri barədə danışacaqlar. Sosial şəbəkələrdə varsız ya yox, fərq etməz. Yəqin sizin də onlar haqqında fikirləriniz var, bölüşə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ya ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, sualınızı və ya şərhinizi canlı yayımdan canlı-canlı səsləndirəsiniz. Mən qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Aynur xanım, Emin bəy və Nur bəy. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və mən bilirəm ki, Elnur bəy də, Emin bəy də aktiv Facebookçudurlar və Elnur bəyin hətta chat işığı heç vaxt sönmür Facebookda. Bilmirəm, özü orada olur ya yox, amma chatda onlayn olduğu barədə işıq heç vaxt sönmür. Emin bəy dünyaya səs salıb aktivliyinə və aktivliyinə görə çəkdiyi əziyyətlərə görə. Aynur xanım isə Facebookda varsınızmı?
Facebookda səhifəm yoxdur, amma ki Facebookdan xəbərsiz də deyiləm. Yəni ailəmizdə Facebookda səhifəsi olanlar var. Mən də ara sıra onların səhifəsinə girib oradakı o söhbətlərdən xəbər tuta bilirəm.
Və bir neçə gündür ki, daha doğrusu artıq həftələrə keçib, telekanallardan tez-tez Facebookun və digər sosial şəbəkələrin, o cümlədən Twitterin zərəri barədə danışırlar. Yəni, daha çox zərəri üzərində köklənmiş müzakirələr gedir telekanallarda və mənim üçün maraqlıdır. Siz də bu verilişlərdən birində mənə elə gəldi ki, Facebookun ziyanı barədə danışırdınız və gəlin elə nəzərə alsaq ki, iki istifadəçiyə qarşısız. Mən yəni ağırlığı sizin argumentlərinizə verməli olacağam bugün verilişdə və eşidək sizin argumentləriniz nədən ibarətdir Facebookun əleyhinə və sosial şəbəkələrin əleyhinə.
Bilirsiniz, məni tamamilə sosial şəbəkənin əleyhidarı kimi təqdim eləmək biraz doğru olmaz. Təbii ki, mən onun üstün cəhətlərini qiymətləndirirəm. Ümumiyyətlə informasiya əldə etmək və informasiyaları paylaşmaq baxımından təbii ki, sosial şəbəkələrin əvəzi yoxdur. Amma bütövlükdə götürəndə o vaxtı almaq, insanın o enerjisini öldürmək baxımından hesab eləyirəm ki, müəyyən zərərləri də var və eyni zamanda mən orada gedən o şəhərlərin zərərlərinin olduğunu düşünürəm. Bu da ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, yəni insanların fikirlərinə, düşüncələrinə qarşı bəzən çox hörmətsiz yanaşmanın mən şahidi oluram. Pis, yaxşı bu mənim fikrimdir. Yəni siz məni sevməyə bilərsiniz, amma siz mənə hörmət eləməyə borçlusunuz. Bu türkəllərdə də belə bir deyim var. Yəni mən daha çox orada tənqidin daha aşırı bir formasını gördüyümə görə, daha çox insanları aşılamağa, təhqirlərin mövcudluğuna görə təbii ki, hesab eləyirəm ki, o müəyyən zərərlər var.
Aha. Mən dinləmək istəyirəm argumentləri. Bu, yəni insan, yəni kifayət qədər insanın şəxsiyyətinə alçaldan şərhlər var, deyir Aynur xanım və bu onun fikrincə kifayət qədər ciddi argumentdir ki, Facebookun zərərli tərəfi barədə danışmaq üçün. Buyurun, Emin bəy.
Mən onda ilk növbədə istəyərdim Facebookun müsbət tərəfini vurğulayım. Facebook ümumiyyətlə azadlıq sevər insanlar üçün müasir dünyada çox böyük silaha çevrilib və mən elə gəlir ki, Facebook tarix yazıb, tarix yazır və hələ tarix yazacaq da və Facebook xüsusilə avtoritar ölkələrdə insanlara çox böyük imkanlar verir ki, onlar öz fikirlərini ifadə etsinlər, öz tərəfdarlarını bir araya toplaya bilsinlər, fikir mübadiləsi aparsınlar. Yəni, bu tipli ölkələrdə mən deyərdim ki, çox ciddi rəqabətə girir. Tək bu ölkələrdə yox, ümumiyyətlə, bütün dünyada, yəni normal demokratik ölkələrdə də böyük rəqabət təşkil eləyir, belə deyim, klassik mediyayla müqayisə eləyəndə bunu. Bunun bu tərəfi. O ki, qaldı söyüş və yaxud hansısa şərhlər. Mənə gəlir ki, bu Facebook özü bir mədəniyyətdir. Necə ki, hər insan hardasa oturanda biri özünü apara bilir, o biri özünü apara bilmir. Biz bunu toylarda da görürük, nə bilim, hardasa ad günlərində də, restoranlarda da. Gündə avtobusa minəndə, hansısa cəmiyyət içində olanda müxtəlif insanlar var, elə də Facebookda, yəni həyatda necə, virtual həyatda da elə müxtəlif insanlar var və Facebook sizə çox gözəl imkanlar verir ki, bütün o mənfi hallar, hansılar ki sizi Facebookda qana eləmir, ona qarşı özünüzü qoruyasınız. Misal üçün siz kimi dost kimi qəbul edirsiniz, yəni bu buna demək sizi qoruya bilər, yəni hər kəsi dost kimi qəbul etməyə bilərsiniz. Yəni insan var ki, şəxsən mən, Facebook mənim üçün, yəni Facebook dostu, yəni əsl dost demək deyil, Facebook mənim üçün bir media, media kimi baxıram mən buna, mənim imkanım yoxdur ki, qazet açım, radio açım, televiziya açım, mən Facebookdan istifadə edirəm, ona görə mən hamını qəbul edirəm və mənim, belə deyim, tolerantlıq səviyyəm də çox yüksəkdir, olan hamı. Amma o biri tərəfdən mən o insanları da anlayıram ki, hansı ki, hansılar ki, belə deyim, istənilməyən insanlarla, istənilməyən hansı diskussiyalar girmək istəmirlər, onların hətta hər bir sözlərinə, fikirlərinə dözmək istəmirlər. Aha. Bunu Facebook imkan verir, çox rahat şəkildə bunu həll eləyəsiz. Yəni seçdiyiniz dostlarla,
yəni idarə etmək olur.
Bəli, necə ki siz televiziyada hər kanala baxmırsınız, belə
amma
də Facebookda.
Amma siz başqalarının bu mediyadan məhdudiyyətsiz istifadə imkanını idarə edə bilmirsiniz. Yəni ki, siz həmin adamın sizi ictimai bir məkanda, yəni virtual ictimai məkanda söyməsindən xəbər tutana qədər və yaxud sizin deyək ki, hansısa xoşa gəlməyən kollajlarınızı yaymasından xəbər tutana qədər artıq bunlar yayılır kifayət qədər geniş bir kütləyə. Yəni mən çalışıram arqumentləri böhkəmlədən. Yəni tam da idarə etmək olmur.
Siz icazənizlə bir əlavə də mən eləyim. Məsələn, saytlarda mənim hansısa bir yazım, mən həm də jurnalist sistem hansısa bir yazım yayımlanır. O yazı mənim xəbərim olmadan Facebookda insanlar tərəfindən müzakirə olunur və bəzən o yazıların altında doğrudan o qədər təhqiramiz bir ifadələrə mən rast gəlirəm ki, sadəcə bunu dilə gətirmək mümkün deyil. Və əksər hallarda da o təhqiramiz ifadələri işlədən adamlar təbii ki, öz adları ilə çıxış eləyə bilmirlər. Daha çox gizli adlarla çıxış eləyirlər. Yəni bunun yəni əslində mən onları özümə dost seçməmişəm. Sadəcə yazımı müzakirə eləyirlər və ortaya da çox xoşa gəlməz bir situasiya çıxır. Yəni, bu o deməkdir ki, həm də heç də hər şey mənim seçimimdən də asılı deyil.
Amma həyatda da elədir axı. Yəni, həyatda da kimsə sizin dalınca haradasa danışırsa və yaxud nəsə, gizli nəsə yaya bilirsə, bu məncə oxşar haradasa hallardır.
Amma burada ictimailəşir axı məsələlər. Yəni ki, bir var, üç adam arasında bir balaca qeybət belə demək mümkünsə olsun, bu uzağı bunu 5 nəfər bilsin. Amma bu Facebook-un 500 milyon mən bilən istifadəçisi var və bizdə də kifayət qədər sayı çoxdur.
Mən əminəm 500 milyon adam sizə qarşı hansı fikirləri oxumaqla məşğul deyil.
Amma Nazı Azərbaycanda bir 5000 adam bunu oxuyurmu? Yəni, bunun özü xoşa gəlməz bir vəziyyət yaradır.
Elnur bəy, sizin də fikrinizi eşidək. Yəni
sizin Azadlıq Radiosunun prodüseri zəng vurub və deyəndə ki, telekanalda bu məsələ bu şəkildə müzakirə olunur, mən çox təəccübləndim. Yəni, mən hesab etmirəm ki, yəni, hansısa Facebook o sahədə zərərlidir, ya onu qapatmaq lazımdır. Ona görə ki, mən özüm xəbərlərlə məşğul oluram və biz həm Facebookdan, həm Twitterdan çox yararlanırıq. Yəni, keçən həftə, misal üçün, Xocalı faciəsi barəsində məlumatı mənim friendlistimdə çox sayılı xarici jurnalistlər var, politologlar var. Onlara yaydıq, beynəlxalq ictimaiyyətə yaydıq. Yəni, bu bir instrumentdir. Və bu instrumentdən beynəlxalq arena çıxış instrumenti və məqsədi auditoriyanı tapmaq üçün çox gözəl alətdir və ondan yararlanmaq lazımdır. Bu təhqirlər məsələsinə qalanda mən də öz şərhimi verərdim. Yəni elə mən sizinlə o sahədə razıyam Aynur xanım. Elə təhqirlər var. Amma o da ondan irəli gəlir ki, yəni müxtəlif kateqoriyalı adamlar var və biz necə misal üçün siz öz çərçivəniz var. Onlar bir dildə danışır. Başqa çərçivə var. Onlar tamamilə başqa dildə danışır. Onlar üçün ola bilsin o dil normaldır. Amma onlar o dili sizə qarşı istifadə edəndə siz şoka düşürsünüz. Sadəcə olaraq onu siz ignore etməlisiniz, reaksiya verməməlisiniz. Onlar öz dilində danışır, siz öz dilində danışırsınız. Ola bilsin hansısa başqa təbəqə var. Biz danışanda onlar biz onları, yəni onlar bizi düzgün başa düşmürlər. Yəni belə. Onları bağlamaq olmayacaq heç cür.
Aha. Amma telekanallarda gedən müzakirələrdə həm də bunun bir ictimai zərəri haqqında danışırlar. Yəni şəxsiyyət əleyhinə yönəlmiş zərərindən əlavə həm də bir ictimai zərəri haqqında danışırlar. Belə ki, deyirlər ki, ölkənin əleyhinə olan məlumatlar çox tez yayılır və ölkənin imicinə ziyan vurmaq istəyənlər bu şəbəkələrdən istifadə edirlər. Bu ifadələrdə işlənir. Bu arqumentlərlə necə Aynur xanım, razısınız mı?
Bəli, əslində müəyyən həqiqət var bu deyilənlərdə. Çünki bir müddət əvvəl xatırlayırsınızsə, bir məsələdə müzakirəyə çıxarılmışdı ki, hansısa hərbi hissənin əskərləri bu cür sosial şəbəkələrə öz hərbi hissələri haqqında məlumatlar ötürmüşlər və bu da təbii ki, ölkənin təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən zərərli bir məsələ idi və mən bildiyim qədər sonra hətta Müdafiə Naziri bizim əskərlərimizə telefonla, mobil telefonlardan istifadə etməyi də yasaq etmişdi. Yəni bu nöqteyi nəzərdən yanaşanda təbii ki, müəyyən həqiqətlər var ki, onlara da riayət eləmək lazımdır.
Elnur bəy, sizin sualınızı. Yəni siz dediniz ki, siz bu məlumatdan istifadə edib Azərbaycan üçün faydalı məlumatları, siz bu platformadan istifadə edib Azərbaycan üçün faydalı məlumatları çatdırırsınız. Amma o biri tərəfdən o platformadan istifadə edib Aynur xanım dediyi kimi dövlətçilik əleyhinə məlumatlar da yayan olurmuş.
Misal üçün, o yalnız əskər misalını deyirsiniz siz.
Mən indi bunun bir misal olaraq çəkdim. Birisi,
mən bəli. İzah eləyim də. Yəni, böyük bir bu həm anonim, həm qeyri-anonim alətdə çoxlu insanlar yığılır və hansısa xəbər yayılanda o xəbərin öz auditoriyası var. Auditoriyanın bir hissəsi o xəbəri oxuyub yandan keçəcək. O, burası kateqoriya üçün bu xəbər maraqlı olacaq və bu xəbəri yayacaqlar. Mən sadəcə olaraq bütün Facebook istifadəçilərini çağırardım. Yəni, ümumi bizim maraq kəsb edən məsələləri yaysınlar. Qarabağ barəsində məsələlərini.
Şübhəsiz.
Yəni, bizim önəmli məsələlərdən bizə münaqişə məsələsidir. Bu barədə məlumatı yazsınlar. Yəni, bizim misal üçün müraciət eləsələr, bizdə bu sahədə iş çoxdur. Yəni,
amma o biri tərəfdən bu orduda baş verən hadisələr deyək ki, pozuntularla bağlı məlumatların yayılması siz deyirsiniz dövlətçiliyə ziddir, amma bunun ardınca araşdırmaların baş verməsi nə təkən olmadı mı bu sosial şəbəkələrdə yayılan şəkillər və məlumatlar. Yəni, əslində nə qədər ki sosial şəbəkələrdə bunlar yayılmırdı, üstündən sükutla keçirdilər, tabu idi bu mövzu. Amma ondan sonra ciddi, nisbətən ciddi nəzarət var.
Yo, mən elə düşünmürəm Xədici xanım, çünki sosial şəbəkələrin bu populyarlaşmasından öncə kütləvi informasiya vasitələrində də ordudakı problemlər haqqında kifayət qədər məlumatlar gedirdi və bu bizim ən belə deyək də narahatlıq verici, narahat doğuran bir məsələmiz idi. Sosial şəbəkələrdə bu məsələlərin yayımlanması, mən müzakirənin əleyhinə deyiləm, təbii ki, istənilən problemlə bağlı müzakirələrin açılması çox yaxşıdır. Amma nəzərə alanda ki, bizim hansı hərbi hissəmizin harada yerləşməsi filan, biz müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyik və bunu Ermənistandan çox rahatca da Facebook vasitəsilə öyrənə bilərlərsə, mən elə gəlir ki, bu elə doğrudan bizim təhlükəsizliyimiz üçün bir təhdiddir.
Emin bəy, təhlükəsizlik, dövlət təhlükəsizliyi baxımından Facebookun zərəri haqqında nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, biz elə bir artıq 21-ci əsrdir və bu sosial şəbəkələr, Wikileaks, yəni elə bir dəyişikliklərin sürəti, elə bir səviyyə çatıb ki, köhnə, necə deyim, köhnə tərzdə artıq idarəçiliyi davam etdirmək mümkün olmur. Yəni bir çox ölkələrdə hətta bunu müasir demokratik ölkələr də bu problemlə üzləşirlər. O ki qalsın ümumiyyətlə çox köhnə metodlarla idarə olunan avtoritar ölkələr və yaxın şərqdə o domino effektini verən bu proseslərdə bunun göstəricisidir. Yəni bugünkü dünyada məlumatı saxlamaq mümkün deyil və əslində biz danışdığımız bundan qabaqki də mövzu, yəni şəxsi belə deyim də informasiya təhlükəsizliyi, dövlətin təhlükəsizliyi və s. bu məsələlərdə əslində bu sosial şəbəkələr, bu yeni müasir mədəniyyət həm insanları, həm dövlətləri daha şəffaf, daha dürüst və daha necə deyərim, ədalətli olmağa çağırır və buna stimul yaradır. Yəni bunun yolu nəyisə bağlamaq deyil, nəyisə necə deyim, məhv eləmək deyil. Yəni bu onu göstərdi ki, məsəl üçün Misirdə də Facebook-u bağladılar, amma bu inqilabın qarşısını heç də almadı. Yəni bir çox həm mən demək istərdim ki, bu çox maraqlı məsələdir. Mənə elə gəlir ki, burada yalnız bağlamaq, məhv eləmək, doğramaq, yəni bunlar artıq işləmir. Bunu nə qədər tez həm insanlar, həm vətəndaşlar, həm hökuməti idarə edən insanlar, dövlətin təhlükəsizliyinə cavabdeh olan insanlar anlasalar, o qədər də mənə gəlir ki, həm bütün insanlar üçün, vətəndaşlar üçün bu daha faydalı olar, həm də bizim dövlətimiz üçün bu faydalı olar. Yəni, əslində bu problemin həlli ondan ibarətdir ki, orduda bugün ciddi islahatlar lazımdır. Yəni, orduda olan korrupsiyanı, orada olan problemləri elə o həll olunmalıdır ki, yəni Azərbaycan doğrudan da nə vaxtsa müharibə yolu ilə bu torpaqları geri almaq istəyirsə, bu problemlər bizim orduda olmamalıdır. Və əslində sosial şəbəkələr bunu şəffaflaşdıraraq bizim düşmənlərə kömək eləmir. Əslində bu bizim dövlətçiliyimizə kömək eləyir ki, bizim dövlətçiliyimizin keyfiyyəti yüksəlsin və bu daha da keyfiyyətli dövlətçilik olsun. Çünki bu aşağı səviyyəli dövlətçilik olsa, bu çürük dövlətçilik olsa, bu dövlətçiliyin tarixi uzun sürə bilməz və bunu anlamaq lazımdır. Həm yəni vətəndaşlar, həm də ki dövlət səviyyəsində.
Dinləyicilər yazırlar və Azər İsmailov yazır ki, Facebook haqqında çox şey demək olar. Elə insan var ki, Facebooksuz yaşamını təsəvvür eləmir. Bütün həyatını onun üzərində qurub. Bəncə bu qorxuludur. Yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl Facebookun bağlanacağı haqda dezinformasiya getmişdi xarici mətbuatda. Hamı təşviş içində idi. Belə yazır dinləyici, yazır bunu. Daha bir dinləyici yazır. Salam. Bir lətifə göndərib, biraz qara yumurdu. Hər halda Ənvər Sədatla Hüsnü Mübarək görüşürlər. Sədat soruşur, səni nə ilə öldürdülər? Silahla yoxsa zəhərlə? O da cavab verir Facebookla. Yəni bu Facebook sosial şəbəkələrin bir dağıdıcı qüvvəsi haqqında lətifələr qoşurlar son zamanlar. Yəqin hər biriniz eşitmişsiniz bu lətifələri. Elnur bəy, bu barədə fikrinizi öyrənməsiniz. Yəni mümkündürmü ki, hökumət bu məsələlərdən çəkinərək hansısa addımları atsın və yaxud da ki, hökumətə yaxın olan adamlar bu məhz Ərəb ölkələrində baş verənləri görüb sosial şəbəkələrin əleyhinə çıxış etsinlər?
Yox, bu qeyri mümkündür. Heç bir sosial şəbəkə bağlanmayacaq. Yəni ona heç bir yəni ehtimal da yoxdur.
Yəni əminsiz buna?
Mən əminəm, bəli.
Aha, əminliyiniz nəyə sökənir?
Adi analizə. Yəni Facebook-u bağlamaq heç bir ehtiyacı yoxdur. Facebook-u bağlamaq daha da Facebook-a diqqəti yönəldəcək və əksinə effekt yarada bilər. Yəni, ehtiyac yoxdur Facebook-u bağlamaq. Bu bir. İkincisi, o Ərəb ölkələrində baş verən hadisələrdə Facebook-un rolunu şişirdilib, məncə çox şişirdilib. Yəni, tək Facebook-la iri dövlətlərdə hakimiyyəti çevirmək qeyri-mümkündür. Yəni, Facebook ola bilsin, haradasa bir alət kimi istifadə olunub, bir informasiya mənbəyə kimi istifadə olunub, bir insanların şəbəkələşməsi üçün istifadə olunub, amma Facebook gəlib və haradasa hakimiyyəti çevirir. Bu biraz qeyri-realdır zənnimcə.
Ümumi bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Sözsüz ki, mənim eğer ki bu yaxın şərqdə bu inqilablar, dəyişiklər, bunlar yalnız Facebook'la, Twitter'la bunları bağlamaq düzgün olmazdı. Çünki onsuz da yani tarix boyu hər bir xalq 30 il, 40 il, 50 ildən bir yani coşur, qalxır, ədalətsizliyə qarşı mübarizəyə qoşulur və diktatorlar gedirlər, o birilər gəlir, təbii. Amma ki, mən Facebook'la Twitter'ın rolunu azaltmağın da tərəfdarı deyiləm. Nəyə görə? Çünki biz Misiri götürsək, orada misal üçün 2010-cu ildə yayda orada bir dənə gənc biznesmen və blogger öldürüldü və bundan sonra 2010-cu ilin yayıydı bir qrup, onun adı deyəsən demək Xalid Said idi və biz hamımız Xalid Said idi, qrupu açıldı, bir neçə gün orada 85 min adam yığıldı, ondan sonra bir neçə ay keçdi, bu yüz minlərlə adam o qrupun üzvü oldu və sonradan da bilindi ki, həmən o qrupu idarə edən Google'ın yaxın şərqdə demək, necə deyim, direktorudur, executive directorudur və Vail Gonim və o sonradan bu Misir İnqilabın qəhrəmanlarından birinə çevirdi. Halbuki o ümumiyyətlə qəhrəmanlığa inanmırdı və deyirdi ki, o bu cür proseslərdə bir qəhrəman olmur. Burada hər bir kəs, hər bir Misirli bir qəhrəmandır. Və Facebook doğrudan da bu imkanı verir ki, hər kəs qəhrəman olsun və bir dənə qəhrəman olmasın. Və bu da mənə görə çox vacibdir. Facebook bax bu mədəniyyəti təbliğ eləyir və məhz bu mədəniyyət də o dəyişikliklərə çox ciddi şəkildə təsir göstərir. Mənə görə ki, bəli, bu əsas bir faktor deyil, amma ən azı faktorlardan biri oldu və belə proseslərdə bir neçə ingredientlər olur və Facebook-la Twitter kimi şəbəkələr bu ingredientlərdən biri oldu Misirdə. Amma misal üçün başqa dövlətlər var, Çin və Rusiya, orada hökumət başqa bir siyasət qəbul eləyib, belə deyərdim də, xüsusilə Rusiyada və bir sıra başqa ölkələrdə, orada sosial şəbəkələr imkan verirlər, amma hökumət çoxlu pul buraxır, o sosial şəbəkələrə öz insanlarını yönəldir və onlar orada çox, belə deyim də, işləyirlər, o biri tərəfdən aktiv bloggerlər, aktivistləri, onlar hərdən tuturlar, hərdən və yəni çox belə daha, belə deyim, sophisticated bir, daha bir qəliz bir siyasət yürüdürlər və hələ ki təcrübə göstərir ki, məsəl üçün Rusiyanın yanaşması daha çox, belə deyim, avtoritar rejimə uğur gətirir. Nəinki birbaşa olaraq hansısa saytı bağlamaq, mən bu barədə Elnur müəllimlə razıyam ki, bu əks effekt verə bilər.
Xəyal Avazlı yazır, Xədicə xanım salam, sosial şəbəkələrin mənfi tərəflərinin qabardılması avtoritar rejimlərə xas olan xüsusiyyətdir. Bu dinləyicinin fikridir. Digər tərəfdən bəlkə, bilmirəm, Aynur xanım, olsa xəbəriniz olarmı? Bizdə də var bu cür qruplar, deyək ki, Rusiyada bu naşı kimi gənclər təşkilatları, hansı ki, bu zərərin, bu tibbi termində zərərin azaldılması strategiyası üzərində işləyirlər, yenə də zərər dırnaq için arasında.
Bilirsiniz, mən həm söhbətlərimizin fikirləri ilə müəyyən mənada razıyam. Çünki mən düşünmürəm ki, bu sosial şəbəkələr ümumiyyətlə siyasi rejimlərə hansısa formada, belə deyək, təzyiq rolunu oynayır. Çünki mənim düşüncəmə görə hər halda bu sosial şəbəkələrdə insanlar daha çox öz emosiyalarını xərcləyirlər, enerjilərini, vaxtlarını xərcləyirlər. Mənə gəlir ki, o insanların heç sonra inqilab barədə düşünməyə heç taqətləri qalmır. Amma bütün öldükdə götürəndə ümumiyyətlə mən ərəb ölkələri ilə bizim ölkəmizi müqayisə eləməyində əleyhinəyəm. Elə konkret olaraq Misiri götürək. Misirdə doğrudan əhalinin vəziyyəti çox pis idi. İnsanlar ac idi və Həmid Heyrişçinin bir fikri çox xoşuma gəlir. Deyir ki, Misirdə hamı ac idi, hətta akullalarda. Axı, Azərbaycanda bu vəziyyət yoxdur. Yəni, insanlar o səviyyədə, aşağı vəziyyətdə yaşamırlar və üstəlik də ümumiyyətlə Azərbaycanda hakimiyyətə qarşı belə bir çox kəskin bir aqressiya müşahidə olunmur. Məsələn, siz əyalətlərdə gedən o lokal səviyyədə narazılıqlara fikir verin. İnsanlar hansısa bir məsələyə etiraz eləyəndə mütləq dövlət başçısının şəklini də plakatını da əllərinə alırlar. Yəni bu bununla göstərmək istəyirlər ki, onların siyasi hakimiyyətdən narazılıqları yoxdur. Hansısa hökumət üzvünün hansısa hərəkətindən narazıdırlar. Yəni bunu da böyük şəkildə belə deyək şişirtmək.
Bəlkə qorxurlar ki, bəlkə daha doğrusu bəlkə ümidlidirlər ki, əllərində prezidentin şəkli olduğu üçün polis onları çox amansızlıqla döyməz.
Yox, daha çox onlarda inam var ki, yəni onların bu problemindən prezident dövlət başçısı xəbər tutsa bu problem həll olunacaq və əksər hallarda da elə bu cür müşahidə olunur ki, dövlət başçısına bu məsələ çatanda daha belə deyək tez şəkildə bu həll olunur. Amma bir daha deyirəm, bu ətrafımızda baş verən proseslər əksər hallarda şahid olmuşuq ki, Azərbaycandan yan keçir. Çünki elə 2005-ci ildə Gürcüstanda məxməri inqilab başlayanda, sonra Ukraynada narıncı inqilab baş verdi. O zaman bizdə də belə müxalifətdə çox ciddi rezonans vardı ki, həmin proseslər Azərbaycanda da gedəcək. Hətta nazirlərdən biri narıncı bir qalstuk da geyinmişdi və Milli Məclisə gəlmişdi. Amma nəticə nə oldu? Həmin nazir bugün həbsxanadadır.
Narıncı qalstuk qeydiyi üçün?
Yox, yox. Ona görə yox. Təbii ki, onun hansı səbəblərdən həbs olunduğu hər kəsə bəllidir. Amma konkret olaraq müxalifət daha acınacaqlı bir durumdadır və heç mənə elə gəlir ki, o narıncı inqilablar barədə heç düşünməyə taqəti də yoxdur.
Və suallar gəlməkdə davam eləyir. Fox imzalı bir nəfər soruşur Elnur Bayımovdan 11 martda nə olacaq? Elnur bəy, bilirsiniz 11 martda nə baş verəcək?
11 martda, yəni sizin 5000 friendlistdə insan var, Emində 5000 var, məndə də bir neçə min var. Onların o auditoriyanın 60% overlappingdir, yəni eyni adamlardır. Aha. Və onlar bir sıra məlumat yazdılar ki, ayın 11-i hansısa bir görüş olacaq, yürüyüş olacaq. Amma mən bu hadisənin yer tutmasına inanmıram. Ona görə ki, virtualda yaranan o hadisənin 6 təşkilatçısından 5-i Azərbaycanda deyil. Və ona görə onun həyat tutmasına inanmıram.
Doğrusu, mən indi səhifə gözümün qabağındadır. Bu, Böyük Xalq Günü adlanan bir şeydir və orada yazılıb ki, bu və böyük hərflərlə yazılıb onlayn tədbirdir. Yəni, bu, internetdə baş verəcək hadisədir.
Harada baş verəcək? Necə, nə şəkildə baş verəcək?
Bu, maraqlıdır, mənə də çox maraqlıdır, bilmirəm amma doğrusu.
Əgər eləmək istəyirsə, hansısa tədbir, onu lazımı səviyyədə eləmək lazımdır. Amma bir tədbiri elan eləyib, lazımı təşkili eləməmək, özlərini hardasa gülünç vəziyyətə. Mən əfsuslarla bunu deyirəm, yəni orada normal, bizim ümumi friendlistlərimizdə normal çox yaxşı insanlar var, hörmət eləyirəm. Amma elan eləmək, məncə bu qeyri-ciddi aksiyadır.
Aha, siz nə fikirləşirsiniz, Emin Bey, bu hadisə barədə?
Mənə gəlir ki, çətindir demək. Yəni, bu internet elə bir xaotik bir dünyadır ki, orada nəyin uğur qazanacağı, nəyin uğur qazanmayacağı çox çətindir əvvəlcədən demək. Sadəcə, mənə gəlir ki, bu 11 martda nə qədər insan olsa da bunlar küçələrə çıxacaqlar, yəni özlərini ifadə edəcəklər. Bu, bunların konstitusion hüquqlarıdır. Və mənə gəlir ki, mən buna çox normal yanaşıram. Bundan əlavə martın 12-si mən bilən Müsavat Partiyası da miting günü elan eləyib. Yəni bu hər bir normal cəmiyyətdə ümumiyyətlə prosesdə məncə normal yanaşılmalıdır və bu siyasi prosesin, ictimai proseslərin tərkib bir hissəsidir. O ki qaldı konkret Azərbaycanda, yəni bu, yəni mən deyə bilmərəm, mən belə deyim təşkilatçılardan biri deyiləm və 1-2 gündür kəşf eləmişəm ki, belə bir sayt var və orada nələr yazılıb. Məncə o iştirakçıların, təşkilatçıların Azərbaycanda olub olmaması da bir o qədər əhəmiyyətli deyil. Dediyim kimi Misirdə biz hamımız Xalid Saidik demək Facebook səhifəsində 100 minlərlə insan vardı, amma onun yaradıcısı və onu idarə edən heç də Misirdə yaşamırdı. O sonradan gəldi Misirə. Belə o ki qaldı Azərbaycanda ümumiyyətlə yəni dəyişikliklərin potensialı. Mənə gəlir ki daha düzgün məsələ sözsüz ki Azərbaycanda neft faktoru var. İndi neftin belə deyim də gəlir gətirən pik bir məqamındayıq və s. və bu çox ciddi bir faktordur. Amma mənə gəlir ki həm Azərbaycan hökuməti, həm bütün bu cəmiyyətin müxtəlif hissələri yaxın şərqdə gedən proseslərdən və dünyada gedən proseslərdən çox ciddi nəticələr çıxartmalılar. Yəni heç bir korrupsiya uğramış sistem uzun müddətli yaşaya bilməz, davamlı ola bilməz və effektiv ola bilməz. Bu nə vətəndaşların xeyrinədir, nə bu ölkədə olan pullu insanların xeyrinədir, nə stabili istəyən insanların xeyrinədir. Yəni bu islahatlar olmalıdır. Bunlar az olsa, qənaət edən səviyyədə olmasa, sözsüz ki, gecə tezi Azərbaycanda mən inanıram ki, çox böyük dəyişikliklər olacaq.
Amma korrupsiya ilə mübarizə artıq başlayıb.
Belə deyirlər.
Yox, başlayıb. Bəzi sahələrdə mən özüm şahid olmuşam, başlayıb.
Aha. Ola bilər. Və əslində sosial şəbəkələrdə bundan bağlı təcrübələrini yayanlar da var. Yəni, müsbət təcrübələrini yayanlar da var, amma mənfi təcrübələrini yayanlar da var. Və telekanallardan birinin bu korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı çəkdiyi rolik sosial şəbəkədə çox geniş yayılıb. Yeri gəlmişkən Facebookda onu yayırlar, bilmirəm. Yəni, telekanaldan da izləyən çox olub, amma sosial şəbəkələrdə neçə gündə yayılır bu rolik. Orada bayaq dinləyici də yenə o rolikin bizə linkini göndərmişdi və orada iclas keçirilir və müdir ətrafında baxıb korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində kimi işdən çıxaracağını düşünür və heç kimi tapmayandan sonra maşın yuyanı işdən çıxardırlar. Çünki onların hər birinin hansısa bir argumenti var idi işdən çıxmamaq üçün.
O rolikin ideyası yeni deyil. 1971-ci ildə aha, Mozalan çəkmişdi bir sujet o barədə.
Və yeri gəlmişkən Mozalan da Facebookda çox ciddi şəkildə ciddi
Mozalan
şəkildə yayılır.
Mozalan aktuallaşır. Çox paylaşırlar.
Amma dinləyicilər yazırlar və mən onların suallarını oxuyum. Məncə Ermənistan üçün Azərbaycan haqda Ermənistan üçün Azərbaycan haqda Facebookdan nəsə öyrənmək çətin deyil. Və dövlətin təhlükəsizliyini Facebookda qorumaqdansa sərhədlərdə qorumaq lazımdır. Facebooksuz da öyrənmək çətin deyil. Dövlətin təhlükəsizliyini Facebookda qorumaqdansa sərhədlərdə qorumaq lazımdır. Sadəcə qəbul etmək lazımdır ki, Facebook aşkarlıqdır. Hər şey aşkardır. İçində şəffaf olmayan bir çox insanlar bu şəbəkədə tənqidə dözə bilmirlər. Belə yazır dinləyici. Aynur xanım, ATV-nin ATV-də dünənki verilişindən əvvəl sizin və digər veriliş iştirakçılarının internetin yalnız zərəri barədə fikirlərinizi dəfələrlə reklam etməklə sizi və digər veriliş iştirakçılarını dövlətin əcaib siyasətinin iştirakçısına çevirdilər. Buna görə təəssüf edirik. Üzr istəyirəm, cümləni dərhal redaktə edə bilmədiyim üçün, amma məğzi yəqin ki,
problem
aydındır.
Yoxdur.
Aha, aydındır. Cavab vermək istəyirsiniz, dinləyici?
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə orada sosial şəbəkələrin söhbət təbii ki, yalnız Facebookdan getmirdi. Orada daha çox, bayaq mən söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədim, orada daha çox o sosial şəbəkələrdəki o müzakirələrin məzmunundan və şərhlərdən söhbət gedirdi ki, orada da insan ləyaqətini alçaldan ifadələrə yol verilir. Yəni, bizim əslində o verilişdə, belə deyək, müzakirəmizin əsas mövzusu bu idi. Amma bütövlükdə götürəndə mən bir daha deyirəm, mən heç də sosial şəbəkələrin əleyhidarı deyiləm. Bir daha deyirəm ki, informasiya paylaşmaq, bölüşmək, öyrənmək baxımından təbii ki, sosial şəbəkələrin əvəzi yoxdur.
Daha bir Bəxtiyar Hacıyev yazır. Aynur xanım deyir ki, Misirlə Azərbaycanı müqayisə etməyin, çünki onlar acdır, biz yox. Onlar narazıdır, biz yox. Mən Harvard Universitetini bitirmişəm, işsizəm öz ölkəmdə. Hələ üstəlik hökumətimiz mənə həbsdə 2 il iş də vermək istəyir. 2003-cü ildə Mərkəzi Seçki Komissiyasında işləyib, İlham Əliyevin islahatlar aparacağına inanırdım. İndi hakimiyyətin dəyişməsini ən çox arzu edənlərdənəm. Aynur xanım xanım xalq bezib yap gidəcək gözlərinizi açın həqiqəti qəbul edin yazır. Aynur xanım kimi dövlətçi insanlara sosial şəbəkələrin gücünü sübut etmək qeyri mümkündür. Yenə yazırlar. Görünür ki mesajınızı
görürsüz. Mən bir daha demək istəyirəm ki fərqli fikrə bizlərdə dözümlü yanaşma yoxdur.
Niyə bu da fərqli fikirdir?
Bu daha çox mənim o çıxışım üzərində qurulan tənqiddir.
Tənqid də fərqli fikir ola bilməz mi?
Qəbul eləyirəm.
Və Səyyaf yazır ki, nəinki Facebook bütün video aparaturalar YAP rejiminin yeritdiyi korrupsiya və rüşvət siyasətinə mane olur. Bu məqsədlə YAP liderləri referendum keçirdi və icazəsiz çəkilişi qanunla qadağa qoydu. Maddə 132. Yəni rüşvət alan məmurun yeganə sübutu video yazıdır deyə Səyyaf yazır bunu. Digər tərəfdən sosial şəbəkələr və paylaşım şəbəkələri həm də anonim şəkildə deyək ki, qanunla qadağan olunmuş üsullarla əldə olunmuş videoları da yaymağa kömək edir. Elə səhv etmirəm ki, Elnur bəy.
Yox, bir instrument kimi istifadə oluna bilər.
İstifadə yani. Oluna bilər. Yəni, bu baxımdan bunun cəmiyyətə xeyri mi var, yoxsa faydası mı var? Bu tərəfində şərh etmənizi istəyərdik.
Gəlir, hansısa konkret hal deyin, onu bizə bilir.
Bax, deyək ki, bayaq adı çəkildi, deyək ki, orduda ki, o hallarla bağlı, yol polisi ilə bağlı hallar var idi. O biri tərəfdən də insanın şəxsi həyatı ilə bağlı olan məlumatlar ola bilər. Yəni, İki
əgər, misal üçün, orduda əskərlər, hansı zabit əskəri, misal üçün, döyürsə, bu barədə məlumat varsa, onu bəli, əgər rəsmi yoluna yaymaq istəmirsə hansısa vətəndaş, interneti yerləşdirir. Bizdə artıq prezidentlər var bir neçə dəfə. O yerləşdirir, kütləvi informasiya vasitələrə bu məsələni qaldırır və həmin zabit cəzalandırır. Yəni, bu sizin bir hal. Dövlət yol polisi, yəni bu yaxınlarda bir silsilə roliklar oldu. İstifadəçilərdən biri yol qaydalarını yaxşı öyrənib və yol polisi müfəttişlərinə dialoqu çəkirdi telefona və onu o internetə yerləşirdi YouTube-da. Çoxlu, mən bilirəm ki, istifadəçilər o roliklərə baxıb, özləri məlumat aldı, özləri necə aparmaq lazımdır müfəttişlərin. O hansı cərimə onları yazıla bilər, hansı yazıla bilməz. Yəni, bu tərəfi də var, məsələn.
Hə, amma biz həmin adamı istədik dəvət eləyək verilişimizə. Mən onunla yazışdım, tapdım həmin adamı. Yazışdım onunla, istədim dəvət eləyən verilişimizə. Amma o sonra o videoları da sildi və...
O maraqlı adı və soyadı var idi.
Hə, o videoları da sildi və dedi ki, verilişə də gələ bilməz, çünki problemləri çıxıb. Yəni, bu görürsünüz, qapalı bu, da qapalı sistemdən işıq üzünə çıxan kimi onda problemlər üzləşir. Amma o vaxta kimi artıq faktor. Onu kopyalamışdılar.
Kopyalamış çox maraqlı faktor ki, yəni hansısa sərhədə qədər insan öz haqlarını tələb edir, amma hansısa həddə o görür ki, yox. Mən artıq getməyəcəm. Yəni, bu yaxınlarda çoxlu mənim tanışanlar bildiyiniz kimi o korrupsiyanın mübarizə başlayıb və çox yerlərdə pul qəbul etmirlər. Və çoxsaylı tanışlar bunu giləylənirlər, deyirlər ki, mən istəyirdim pul verim, həll edin məsələmi. Yəni, demokratiyanı tələb edənlər, demokratiyanı onlara dönüb, o dönəndə, o toxunanda onlar öz narazıçılığını bildirirlər. Yəni, hardasa əhali yeni qaydalara hazır deyil.
Belə hesab edirsiniz. Emin bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu...
Mən belə bir maraqlı bir hal eşitdim. Bilmirəm, doğrudur, doğru deyil. Amma belə bir şey eşitdim ki, universitetlərin birində müəllimlər tələbələr deyirlər ki, biz daha rüşvət ala bilmərik. Və bu da bir qrup tələbələri çox qəzəbləndirib. Aha. Çünki onlar deyirlər, yaxşı, biz 3 ildir rüşvət verirdik, alırdı. İndi biz heç nə bilmirik. İndi siz bizə qanun oxumaq istəyirsiniz. Bizə indi, nə bilim, mənəviyyatdan danışmaq istəyirsiniz. Və çox ciddi konflikt yaranıb və Allah axırın xeyir eləsin. Bilmirəm necə olacaq.
Bu normal bir prosesdir. Yəni, bir gün ərzində dəyişə bilməz hər şey. Bu proses yavaş-yavaş.
Mən ümumiyyətlə şübhə eləyirəm ki, yəni doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətində korrupsiya ilə mübarizə başlanıb, bu ciddi bir mübarizədir. Yəni bu Azərbaycan cəmiyyətində mənə gəlir ki, hamı da yalnız gülmək doğurur. Sadəcə mənə gəlir bu taktiki bir jestdir hal-hazırdakı sistem tərəfindən. Yəni onlar başa düşürlər ki, bu sistemi idarə edənlər başa düşürlər ki, yaxın şərqdə gedən proseslər sözsüz ki, bir çox ölkələrə və o cümlədən Azərbaycana da təsir eləyir. Bir sıra analitik mərkəzlər hətta Azərbaycanda etiraz, belə deyim, dalğası çata bilən ölkələr siyasına daxil ediblər. Top 10-dadır bu dəqiqə Azərbaycan. 10-cu yerdədir, səhv etmirəmsə. Və mənə elə gəlir ki, bəli, yəni bu çox hardasa ağıllı bir addım idi. Yəni ən azı bir şov kimi göstərmək ki, doğrudan da biz buna qarşı mübarizəyə başlamışıq və s. Amma mənə elə gəlir ki, bunun nə qədər ciddi olub olmasını biz yaxın bir neçə ayda görəcəyik və həmən o Facebookda çox maraqlı bir, mən müəllifi bilmirəm, anonim müəllifdir, çox qəşəng bir Facebook demək səhifə şəkili qoyub, yəni orada elə bir ki şəkildir və orada yapın demək Facebook səhifəsidir, nə bilim dostlar göstərilir, Hosni Mubarak, nə bilim Ben Ali və s. və deyirlər ki biz üzr istəyirik demək müvəqqəti narahatçılığa görə, amma rüşvət almayın və orada çox maraqlı gülməli, yəni o artıq belə deyim də yeni mozalan abu havasına gətirib çıxardı və çox gülürlər bu barədə, ən azı sosial şəbəkələrdə.
Amma ki Emin bəy, bu məsələ ilə bağlı da fikrinizi öyrənmək istəyərdim ki bu video, yəni korrupsiyada mübarizə aparmağın aparmaq üçün ilk növbədə yəqin korrupsiyanı ifşa etmək, etiraf etmək lazımdır və bunun da yolu məhz onun yol, qanuni yolları məhdudlaşdırılandan sonra ötən referendumda, referendumda yəni çəkilişlərin, razılıqsız çəkilişlərin deyək ki, qadağan olunmasından sonra. Bundan sonra bax bu sosial şəbəkələrin rolu barədə sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim.
Rüşvəti ifşa eləmək mənasında?
Tək rüşvəti yox, ümumiyyətlə korrupsiyanı.
Gözəl alətdir, əlbəttə ki, sosial şəbəkədə yəni bu ifşa olunur, həm ədalətsizliyi, həm rüşvət, yəni çəkillər qoyurlar və s. Məsələ ondadır ki, buna nə qədər reaksiya verilir. Yəni mən bugün eşitdim, Almaniyanın müdafiə naziri istefaya getdi, nəyə görə? Çünki cavanlığında doktorantura yazıb və orada demək, onun hansı hissəsini köçürüb. Yəni özü yazmıb, kimdənsə köçürüb və ona görə bu ifşa olundu və sosial şəbəkələrdə yayıldı və bu istefa verdi. Yəni Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə bu qədər problemlər aşkar olunur, bu qədər qəzetlər bu haqda yazır, bu qədər sosial şəbəkələrdə bu yayılır və axırda o həmən o rolikdəki kimi maşın yuyanı yəni ki göndərirlər. Yəni mənə gəlir ki dünyada bir çox avtoritar ölkələr olub. Məsələn götürək Singapuru. Singapuru bir model olaraq bilirsiniz Azərbaycan sistemində səmimiyyət yoxdur. Avtoritar ölkələr olur ki hansılar ki çox uğurlu inkişaf eləyə bilir ən azı iqtisadi sahədə. Amma Singapuru götürsək vaxtı ilə Lee Kuan Yew məsəl üçün 60-cı illərdə elan elədi ki bizim ölkədə demokratiya olmayacaq, amma ki iqtisadi inkişaf olacaq və qanun aliyyə olacaq və o nə dedi, onu da elədi və rüşvətlə mübarizədə o ən yaxın qohumlarını, dostlarını belə vəsvədən çıxartdı, onları demək qanunla onlara qarşı cinayət işi və s. açdı. Yəni bütün xalq doğrudan da bunun nə qədər düzgün və inandı buna. Azərbaycanda elə bir proseslər getməyib ki, biz deyə bilək ki, hə, bu doğrudan da ciddi bir prosesdir. Yəni bu hələ ki, belə deyim də, gülməyə səbəb olunur. Yəni ən azı, yenə deyirəm, sosial şəbəkədə belə.
Lətif imzalı dinləyici Aynur xanıma sual verir. Facebookda təhqirdən istifadə edirlər deyirsiz və dövlətçiliyə qarşı addımlar atılır. Bəs nə edəsən cavan? Toy olsuna baxsın. Yoxsa Lider TV-də prime time vaxtı göstərilən bir jurnalistin qeyri-qanuni videosuna, TV-nin və qəzetlərin bu qədər iyrənc vəziyyətdə olması olanda TV və qəzetlər bu qədər iyrənc vəziyyətdə olanda gənclər Facebook və Twitterdən istifadə edəcək və etməlidir, yazır.
Mən Facebook iştirakçılarına heç nəyi qadağa eləmirəm və əlimdə də heç bir belə deyək, səlahiyyətim yoxdur bunu insanlara qadağa eləyim. Təbii ki, mən həmin o dinləyicinin fikri ilə razıyam ki, bizim bugün telekanallarımızda doğrudan da səviyyə o dərəcədə aşağıdır ki, heç mən o verilişlərə baxıb vaxt itirməyi doğrudan çox gərəksiz sayıram. Amma bir fikrə icazənizlə mən əlavə eləmək istəyirəm. Mən elə gəlir ki, düzdür, yuxarıdan islahatların olması çox lazımlıdır, çox vacibdir korrupsiyanın belə deyək aradan qaldırılması nöqteyi nəzərindən. Amma mənim fikrimcə həm də insanların təfəkkür tərzinin dəyişməsinə çox böyük ehtiyac var. Çünki bilirsiniz, mənim bildiyim qədər hər halda bir 99% belədir ki, heç bir məmur insanları döyərək onlardan zorla rüşvəti almır. İnsanlar könüllü şəkildə öz problemlərini həll eləmək üçün rüşvət verməyə meyillidirlər. Yəni istər təhsildə, istər səhiyyədə, istərsə də elə yol polisi ilə olan münasibətlərdə. Və siz ifşa eləmək məsələsini deyirsiniz. Yəni əgər mən bir vətəndaş kimi öz problemimi həll eləmək üçün məmura rüşvət verirəmsə, deməli mən öz məsələmi həll eləmək istəyirəm. Mənim məqsədim heç də ifşa eləmək deyil.
Axı sizin probleminiz niyə rüşvətsiz həll olunmasın ki?
Əlbəttə, bu çox ciddi problemdir. Təbii ki, çox yaxşı olar ki...
O bir tərəfdən də korrupsiya təkcə rüşvət deyil və təkcə deyək ki, xəstəxanalarda və və məktəblərdə baş vermir o, və notarial kontorlarda baş vermir. Korrupsiyanın daha ciddi formaları. Misal üçün, sosial şəbəkələr olmasa, dinləyici sual göndərir Dubaydakı mülklərlə bağlı və s. sizin mövqeyinizi bilmək istəyir, amma mən mövzudan yayınmaq istəmirəm. Sosial şəbəkələr olmasa, Washington Post-dakı deyək ki, bu məlumat Azərbaycandakı istifadəçilər arasında bu qədər geniş yayılmazdı. Yəni, bəlli bir neçə qəzetin və deyək ki, web saytda bu məlumat oldu, amma ki, o tərcümə olunub, onun geniş kütlələrə yayılmasında məhz sosial şəbəkələr rol oynadı. Və eyni zamanda, deyək ki, Gürcüstanda korrupsiya ilə mübarizənin çox uğurlu addımları ilə bağlı məlumatları da sosial şəbəkələrdə çox həvəslə yayırlar. Mən xatırlayıram, bizim saytda Saakashvili ilə müsahibəni 10 mindən artıq adam Facebook-da bəyənmişdi. Və yəni bu da göstəricidir. Bu həm də ictimai rəyin və hansısa addımlara münasibətini ölçmək üçün kömək edir. Bu məsələlərə şərhimizi.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən təəssüf edirəm ki, sizin dinləyiciləriniz mən daha çox belə fikirlərimi biraz mürtəci
bu dünənki televiziya çıxışınızdan sonra belədir.
Amma onlar ola bilsin məni diqqətlə dinləməyiblər. Doğrudan da orada söhbət ümumiyyətlə Facebook-un varlığından, yoxluğundan getmirdi. Orada söhbət oradakı o şəhərlərdə insanlara belə deyək, təhqiramiz münasibətdən gedirdi. Bizim müzakirəmizin başlıca motivi bundan ibarət idi. Amma bütövlükdə götürəndə mən bir daha deyirəm, mən informasiya paylaşımı baxımından sosial şəbəkələrin fəaliyyətini ümumiyyətlə çox yüksək qiymətləndirirəm və başa düşürəm ki, biz dünyanın bir zərrəsiyik və istəsək belə, təbii ki, heç bunu istəmirik də, amma istəsək belə bu prosesin qabağını almaq mümkün deyil. Sosial şəbəkələr olacaq, istər onun adı Facebook olsun, istər başqa adda olsun. Yəni, bunun qarşısını almaq ümumiyyətlə mümkün də deyil.
Mən bir fikir bildirmək istəyirəm.
Bu yəqin ki, çox belə çıxılmazlıqdır, amma çox yaxşı çıxılmazlıqdır. Bəlkə də.
Mən bir fikir bildirmək istəyirəm. Bu mənə gəlir ki, bu televiziyalarda bu son belə deyim də sosial şəbəkələrə qarşı hücum hardasa bunun siyasi motivləri var, o aydındır, amma bundan əlavə sosial şəbəkələr artıq ciddi rəqabətə giriblər. Belə deyim də bu televiziyalardan və televiziyalar son illərdə ümumiyyətlə Azərbaycan auditoriyasını itirə-itirə gedir. Yəni bu rəqəmlər var hansı ki bunları sübut edir. Bundan əlavə Azərbaycan televiziyaları, məsələn Qərb televiziyaları kimi hələ öyrənməyiblər sosial şəbəkələrlə deməkdir, televiziyanı inteqrasiya eləməyə və bu çox uğurlu bir modeldir. Bir çox ölkələrdə tətbiq olunur, amma Azərbaycanda hər şeyi məhv eləmək, doğramaq, pisləmək, yəni əksinə cəlb eləmək, birlikdə işləmək, yəni bu mədəniyyət də hələ görünür formalar.
Və Elnur bəyə sual var, standart day az, first news az propagandasından da əl çəkmək lazımdır. İnsanlara xeyir etmirmiş rüşvətsizlik və orada smiley qoyublar. Siz dediniz ki, rüşvətsizlik insanlara xeyir deyilmiş. Yəni, belə başa düşüb sizi dinləyəcək.
Düzgün başa düşüb. Mən onu dedim ki, əhali hələ hazır deyil rüşvətsiz həyata. Onun nə deyaza, nə first news-a heç bir aidiyyəti yoxdur.
Aha. Və sizcə əhali hazır deyil rüşvətsiz həyata?
Məncə bəli.
Və çox az vaxtımız qalıb. Nərmin Həsənli yazır ki, Aynur Camalqızı ilə tam razıyam. Rüşvət bizim qanımızdadır. Korrupsiya yığışdırılsa, biz qabağa yığışdırılsa da biz qabağa gedə bilmərik. Siz də belə düşünür müsünüz ki, tam yığışdırılmasın?
Yox, mən elə düşünmürəm, yığışdırılması lazımdır. Amma mən bir daha deyirəm ki, bundan ötürü bizim cəmiyyətimiz, bizim təfəkkür tərzimiz dəyişməlidir. Biz öyrəşməliyik rüşvətsiz yaşamağa.
Mən bunu ilə razı deyiləm. Niyə? Mənə gəlir ki, sözsüz fərdlərdə haradasa məsuliyyət var və s. Amma Azərbaycandan danışırıqsa, Azərbaycanda rüşvət bir sistem kimi oturuşduğuna görə və oturutduruluğuna görə burada yəni fərdlərə belə deyim də belə yanaşmaq məncə düzgün deyil. Burada Azərbaycanda bu sistem ya özü yuxarıdan başlayacaq bunu çox ciddi şəkildə iradə göstərir bunu dəyişməyə ya da ki bu sistem özü çökəcək. Çünki burada başqa orta yol olmayacaq məncə.
Yeri gəlmişkən dinləyicilər Facebook şəbəkəsində mənə yazırlar, məlumatlar göndərirlər ki, tez-tez yayımda problem var, yayım kəsilir. Əziz dinləyicilər, narahat olmayın. İstənilən halda bütün verilişlərimiz kimi bu verilişdə arxivlənir və sonra, daha sonra web səhifəmizdə oxuya biləcəksiniz. Bizi peklə dinləyənlərdən də texniki qüsurlara görə üzr istəyirik. Hələlik səbəbini dəqiq bilmirik. Texniki problemlər də ola bilər, texnogen problemlər də ola bilər. Hər halda ümid edirik ki, həll olunacaq. Və son olaraq və son 2 dəqiqəmiz qalıb verilişin sonuna və mən Elnur bəy dediniz ki, bağlanmayacaq sosial şəbəkələr və hökumət bunlara qarşı addımlar atmayacaq. Bu belə nikbinliyi artıran bir cümlə də deməyinizi istəyərdik bundan bağlı, çünki sizcə hökumətin bunu etməməsi üçün dedi səbəb etməsi üçün səbəb yoxdur, yəni arqumenti yoxdur. Amma Azərbaycanda bir neçə sayt indiyə kimi filtr olunub, belə bir təcrübə olub və internet fəallara qarşı həbs cəzaları kəsilib. Sizcə belə hallar necə ola bilərmi?
Hal-hazırda yəni ehtimal yoxdur belə addımlar üçün. Mən hökumətin adından çıxış edə bilmərəm, sadəcə olaraq öz fikrimi bildirəm. Hal-hazırda protest elektoratın həcmi Facebook daxilində o sayda deyil ki, o kimisə narahat etsin.
Emin bəy?
Nə ilə bağlı?
Bax, sizcə baskılar, bax bu həbslər və hansısa saytlar.
Yəni ola da bilər, olmaya da bilər. Mən razıyam. Mənə gəlir ki, hökumət təhlükəni daha çox hiss elədikcə daha çox baskılara əl ata bilər. Amma mən inanmıram ki, istənilən halda, yəni yenə deyirəm, müasir dünyanın trendlərini dünyanın heç bir avtoritar ölkəsi dəyişə bilməz.
Təşəkkür edirik Aynur xanım son olaraq 10 saniyə. Yəni biz bildik ki siz Facebook düşməni deyilsiniz.
Bəli, düşməni deyiləm. Elnur bəyin fikirlərini bölüşürəm. Çox təəssüf ki hər şeyi bəzən qara rəngdə təqdim eləməyə çalışırlar, amma Azərbaycanda heç də hər şey qara rəngdə deyil.
Aha. Təşəkkür edirəm. Biz Facebookun dırnaq içində zərəri barədə danışırdıq. Daha doğrusu son zamanlar bu barədə gedən söhbətlərə biz də ekspertlərin və müxtəlif tərəflərin fikirlərini verməyə çalışdıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.